Bilet de embarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Tudor Palace Iași. Palatul din centrul Iașilor, conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de vest, este o îmbinare fericită a mai multor stiluri arhitecturale, neogotic, romantic și neobaroc. Marcând puternic arhitectura vechii capitale a Moldovei, palatul s-a impus ca o adevărată efigie încă de la apariția ei în peisajul urbei. Aici vă invităm astăzi într-o plimbare de poveste, așa cum vă promiteam ieri. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Doamna Monica Nănescu, șef secție Muzeul Științei și Tehnicii din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova, ne invită să trecem pragul celui din tâi muzeu.
Este un muzeu cu o vechime relativ destul de mare, s-a inaugurat în 1955, conține și adăpostește o serie de colecții referitoare la istoria înregistrării redării sunetului, istoria fotografiei, istoria comunicațiilor, telecomunicațiilor, dar și documente și piese relevante din care relevă activitatea savanților Petru Poni, Ștefan Procopiu, care este și patronul spiritual al muzeului, Paul Postelnicu, Ștefan Odoblegea și alte mari personalități care și-au legat într-un fel sau altul numele de Iași. Sigur că odată cu inaugurarea Palatului Culturii, anul trecut, în aprilie 2016, am reușit să redeschidem două dintre expozițiile care ne reprezintă. Una dintre ele, prima pe care o prezentăm, este dedicată istoriei înregistrării și redării instrumentelor de muzică mecanică, iar cea de-a doua aduce în atenție valori de patrimoniu din colecțiile Muzeului Științei, o expoziție pe care am intitulat-o Retrotehnica.
Urmează la bilet de embarcare.
În momentul în care aceste cutii au apărut în Elveția, sigur că această țară s-a distins și prin tehnica orologeriei și a dantelăriei. Încercăm să recreăm și atmosfera epocii în care s-au răspândit astfel de instrumente. Patefoane de salon pe care le vedeți expuse și care funcționează și ele sunt construite în general în Anglia.
Bilet de embarcare.
Instrumente de muzică mecanică în colecțiile Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu este expoziția temporară propusă publicului de acest muzeu la redeschiderea Palatului Culturii. Aceasta reprezintă un parcurs vizual și sonor ce permite redescoperirea fascinantei lumi a automatelor muzicale cu întreaga ei paletă de aparate care îi aparțin. Cutii muzicale, organete, ceasuri și albume cu mecanism muzical, sinfonioane, polifoane, piane mecanice și pianole. Parcursul se dorește a fi unul al poveștii. Promenada muzicală aducând nostalgia cutiilor muzicale cu cilindru sau disc foarte răspândite la sfârșitul secolului al XIX-lea și în țara noastră. Poftiți în poveste, ne invită doamna Monica Nănescu.
Vorbind despre prima expoziție, Instrumente de muzică mecanică, este o expoziție care propune un parcurs în lumea și în timpul automatelor muzicale. Automate care fascinează, automate care au fost construite în țări europene, precum Germania, Franța, Elveția, Statele Unite, la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Fiecare dintre obiectele pe care le veți vedea și le veți asculta constituie o mărturie a eforturilor făcute de meșterii artizani sau de firme constructoare în realizarea unor astfel de dispozitive. Ele sunt vechi, majoritatea au funcționează, vechimea lor se încadrează undeva în sfârșit de secol XIX, început de secol XX, peste 100, unele chiar 150 de ani. Sunt piese care așadar reînvie o epocă dispărută, o epocă în care se făcea înregistrarea sunetului, se făceau primele încercări de înregistrarea sunetului. Sunt piese care fascinează, atât prin valoarea lor intrinsecă, dar mai ales prin valoarea muzicală și valoarea decorativă. Fiecare piesă putem spune că aparține unui curent de epocă, încadrat în epoca respectivă. Sigur că avem piese încadrate în epocă de tip Art Nouveau, carcasele sunt frumos ornamentate. Sunt piese care sunt, în general, construite ca zonă în Elveția și în Germania. Avem, ca principiu de înregistrare, piese care au sistemul de înregistrare pe cilindru cu pin, cum sunt aceste cutii muzicale. Majoritatea sunt construite în Elveția, pentru că în Elveția a fost un demers important în realizarea unor astfel de automate. Ele s-au construit simple sau cu acompaniament tip orchestră. Putem vedea firme care s-au remarcat de-a lungul timpului. Avem una dintre cutii realizată de un reprezentant al firmei care s-a numit Bremont. Provine din Elveția, așadar este construită în 1880. Sunt melodii românești, înseamnă că cutia respectivă a fost comandată în străinătate de către o familie din România.
Putem și asculta?
Da. Sistemul este simplu, este un cilindru pe care sunt inscripționați pini, cilindrul se rotește și agață niște lamele care vibrează. Sigur că această cutie este o cutie cu acompaniament, noi o numim cutie tip orchestră. Sistemul este simplu, cu arc, iar acompaniamentul, vedeți că este realizat cu fluturaș, care o să lovească niște clopoței și produce muzica înscrisă pe cilindru. Care aceste cutii au apărut în Elveția, sigur că această țară s-a distins și prin tehnica orologeriei și a dantelăriei. Apariția cutiilor muzicale a constituit un adevărat boom, au început să se răspândească și de aceea au apărut foarte multe firme care s-au răspândit în timp și nu numai din Elveția, și din Germania. Ajungem puțin în perioada sfârșitului de secol XIX, început de secol XX, unde putem vedea și întâlni cutii muzicale cu disc de astădată. Ele poartă numele firmelor constructoare, vorbind de firma care s-a distins în epocă, în special firma Symphonion. A avut un inventator important care a pornit întregul demers pentru realizarea unui astfel de automat, s-a numit Oscar Paul Lochmann, iar ca zonă de distribuire a acestor automate este Leipzig, în Germania. Sigur, sunt obiecte de dimensiuni mari. În partea de jos putem vedea discoteca cu discurile care sunt foarte ingenioase, de mărime foarte mare, au aproximativ 64 de centimetri. Melodia este realizată prin perforare. Pe spatele discului sunt niște proeminențe care, în momentul în care discul se rotește, agață la fel niște lamele care produc sunete. De fapt, este un pieptene care vibrează în funcție de notele înscrise pe disc. Și carcasa în care este așezat acest instrument este o carcasă gândită special și aleasă special, făcând o selecție a tipurilor de lemn pentru a crea acea sonoritate deosebită. Toate sistemele automate, acționarea se face printr-un sistem cu arc, la fel ca și la ceasurile mecanice. Deci, spre deosebire de instrumentele clasice care necesită aceste aptitudini interpretative, astea sunt automate muzicale pentru că funcționează. O să acționez această pârghie care declanșează melodia și vom asculta Dunărea albastră, un vals de Johann Strauss, transpus pe un aparat care se numește Symphonion. Ingeniozitatea meșterilor constructori în asemenea dispozitive a fost foarte prodigioasă, de aceea o să ascultăm aceeași melodie pe același sistem, tot un Symphonion, care de asta dată are și ceas la partea superioară a carcasei. O să vedeți și o să ascultați o melodie care de fapt este identică cu cea pe care ați ascultat-o, dar o să vedeți anumite nuanțe care se referă la polifonia sunetului. Deci prin modul de dispunere a discurilor și prin modul de așezare a celor trei piepteni, care sunt de fapt dubli, se creează o polifonie a sunetului și o tridimensionalitate a acestuia. Deci aceeași melodie ascultată la sinfonion, un sinfonion tip eroica.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Vorbeam de curentul epocii și de așezarea acestor piese în carcase frumos ornamentate. Puteți vedea această carcasă care este foarte reprezentativă pentru stilul Art Nouveau și pentru sunet în special. Avem, în afară de piese cu discuri dispuse vertical, avem acestea care sunt tot sinfonioane. O să trecem puțin ca să vedeți două aparate care sunt foarte ingenioase și ele pentru epoca în care au fost construite. O organetă. Organeta care se numește organeta Phoenix, realizată tot în Germania, în zona Leipzigului. Este un aparat care seamănă foarte mult cu acordeonul. Melodia este înregistrată prin perforare pe acest disc, iar în interior are un burduf și niște anci care, în momentul în care rotim discul, sunt puse în vibrație aceste anci, producând sunetele de pe disc. O să vedeți că seamănă foarte mult cu acordeonul. Totul se acționa mecanic prin intermediul unei manivele și se asculta melodia care constituia un mijloc de divertisment la acest sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Foarte interesant este și acest țambal mecanic, care sigur înlocuiește mâinile țambalistului cu acest sistem cu cilindru cu pin. Acționăm la fel o manivelă. În interior sunt corzile țambalului și în partea de jos este sistemul de înregistrare pe cilindru cu pin. Sau un instrument construit în Turcia în jur de 1900, țambalul mecanic realizat de Giuseppe Turconi în Turcia.
Și o să le spunem celor de acasă că aici în sală sunt și două manechine, o doamnă și un domn. Atmosfera este perfect creată pentru acea perioadă.
Da, încercăm să recreăm și atmosfera epocii în care s-au răspândit astfel de instrumente. Sigur că piesele sunt interesante prin valoarea lor intrinsecă, așa cum am spus. O să trecem în sala următoare și o să vedem aparate de dimensiuni mai mari, aparate care imită orchestra, aparate care s-au utilizat foarte mult în restaurante, în săli de dans. Ele trebuiau să aibă o sonoritate destul de mare ca să poată fi auzite. Sunt în general instrumente construite în Germania. O să ascultăm unul dintre ele, un instrument numit valsonora, orchestrion de la orchestră. Puteți vedea cilindru ce dimensiuni mari are. Cilindru se pune în mișcare printr-un sistem cu greutăți care coboară și o să vedeți cum sunt acționate prin intermediul unor pârghii toate instrumentele din partea de sus, producând acea mică orchestră despre care vorbeam. Instrumentul se numește valsonora, este realizat undeva în zona Saxoniei Superioare, la Klingenthal, în Germania, 1905. mai multe tipuri de orchestrane care diferă doar prin tipul de înregistrare care este pe cilindru cu pini, prin numărul de instrumente pe care le acționează și avem în partea stângă este un alt tip de orchestron cu bandă perforată construit la fel în Germania la sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Aș dori să mă opresc asupra unei piese de excepție pe care o avem în colecție. Din păcate nu pot să vă pun acum în funcțiune, dar o să vă spun câteva cuvinte despre ea, pentru că este o piesă care este foarte complexă. Este un orchestrion. De asta dată înregistrarea este pe bandă de hârtie perforată. Este realizată în Germania în jurul anilor 1918-1920. A fost achiziționat de la o expoziție internațională de la București în această perioadă și este printre puținele exponate care se găsesc în marile muzee europene. Este foarte complex. Vedeți, are trei viori care se rotesc după un arcuș circular. Puteți vedea, sistemul este pneumatic în interior. Puteți vedea conexiunile care conduc la tuburile de cauciuc și efectiv la degetele mecanice care acționează câte o coardă a unei viori și în același timp și pianul propriu-zis. Sigur, pianul poate funcționa și independent, dar în general este foarte complex și funcționează împreună, stârnind admirația tuturor celor care le ascultă. Acest instrument este realizat a fost pentru prima dată realizat în onoarea compozitorului Franz Liszt. Vedeți că există o conexiune între muzica clasică. Mulți compozitori, în general compozitori și-au transcris melodiile pe aceste sisteme de înregistrare. Ați văzut și Strauss și avem foarte multe benzi de hârtie perforată. Mulți dintre ei și-au transcris muzica pe aceste sisteme care erau în vogă în acea perioadă. Sigur, odată cu apariția discului de ebonită a fonografului, aceste instrumente și-au mai pierdut un pic din, n-aș putea să spun din farmec, dar acestea au fost mai accesibile și atunci, pentru că nu aveau înregistrată și vocea umană, s-au încercat alte metode, s-au făcut alte invenții și ajunge puțin la fonograf și ne apropiem de 1877, când Edison a realizat prima înregistrare a vocii omenești. Sigur că pentru acea perioadă erau doar câteva cuvinte, sunetul era destul de neclar, sistemul era realizat pe un cilindru de cositor, după aceea acest sistem s-a perfecționat, dar aș vrea să vă spun că primele cuvinte care au fost înregistrate și care au avut o anumită claritate și foarte, foarte puțin, dar au constituit prima înregistrare a vocii omenești, au fost cuvintele Mary Had a Little Lamb pe acest sistem care se numește fonograf. Sigur, sistemul s-a perfecționat, au apărut cilindrii din ceară, se vorbea prin această pâlnie care la capăt se termina cu un A, care înscria un șanț perpendicular pe acest cilindru. Cu ajutorul unor căști se asculta ceea ce s-a înregistrat și sistemul încet, încet a început să se perfecționeze. Au apărut cilindrii din ceară și firme constructoare deosebite din Statele Unite, cum este firma Grafofon. După aceea aveam firma Edison, care a scos acei cilindri albaștri, cum îi vedeți, Samberola, care se distingeau printr-un sunet mai clar. Era perioada anilor 1910. După aceea s-au gândit că acest sistem cu cilindri nu este foarte eficient și s-a inventat 10 ani mai târziu, pe la 1887, discul de ebonită și aparatul care se numește gramofon. Emil Berliner a realizat acest sistem. Gramofonul este cunoscut deja tuturor celor care ascultau muzică clasică și în perioada secolului 20. Este un sistem care are melodia înregistrată pe discul de ebonită. Totul este controlat de acest braț. Sistemul este mecanic și acul urmărește șanțurile de pe disc. gramofoanele aveau ca semn distinctiv această pâlnie pentru amplificarea sunetului, care ulterior este folosită și ca siglă în invenția următoarei piese importante sau următorului sistem de înregistrare, care se numește patefon. Patefon, răspândit din Franța, André și Georges Pate, sfârșit de secol XIX, început de secol XX, la care pâlnia pentru amplificarea sunetului este înlocuită cu această cutie de rezonanță. Sigur, sunetul este mult mai clar. O să ascultăm un patefon His Master Voice, o firmă renumită, care are ca emblemă un cățel care ascultă muzică la gramofon.
Când ai vrut să-mi dai în dar sufletul tău în trec, când intri la rai în zadar să te înțeleg. Că așa sunt viscolul buiește-n cânt, printre crenți un cântec cum, sufletul îmi este azi îmbătrânit, suflet de durere ternit. Peste câmpul troigant în somn, un refren de amor. Nușa, îți amintești de vremea de demult? Nușa, cânta la laica.
Și nu putem trece prin acest ungher al istoriei fără să ne amintim că în 18 aprilie 1974, la Radio România, la emisiunea Fonoteca de Aur, se difuza în premieră poezia Romanța Rozinei, în chiar interpretarea poetului Ion Minulescu. Vorbim despre o înregistrare pe cilindru fonografic realizată de profesorul Hubert Pernaut în 3 octombrie 1928 la Facultatea de Litere din București, multiplicată pe disc Pate în anul 1929, transpusă mai apoi pe bandă magnetică și astăzi digitalizată și păstrată așa cum se cuvine în Fonoteca Radio România, motiv pentru care vă și oferim spre ascultare.
Romanța Rozinei. Gherlena botezat parfumul, voala purpoaze merozii. Gherlen a botezat parfumul extras din cupele de crin, cu numele necunoscuti boeme sau aristocrate, în ale cărei gesturi blonde decolorate sau pudrate, a curățat în piaoară parfumul cupelor de crin. Gherlen a botezat parfumul, voala purpoaze merozii. Rozina, unde e rozina? Un strop uitat într-un flacon se întreabă unde e rozina. Un strop uitat într-un flacon schițează în grota de cristal regretul cupelor de crin, cules o mână de trecător sentimental. Jertez la zonul florentin de balustradă de balcon. Gherlen a botezat parfumul, voala furcoaje de rozin. Gherlen a cunoscut-o poate, dar când și unde și în ce fel? Gherlen a cunoscut-o poate și a iubit-o, dar rozina... Rozina, l-a iubit pe el? Parfumul lui Gherlen îmi spune că în blondul cudelor de crin, divinitatele nebune n-au picurat decât minciună, și că Rozina a fost nebună. Și totuși el o cântă și astăzi în blondul cudelor de crin. Gherlen a botezat parfumul, voala furcoaje merozin.
Bilet de îmbarcare.
Sigur că avem și noi o colecție importantă de trubadure acestor melodii, Cristian Vasile, Teodor Zavaidog, și o colecție importantă de piese care sunt reprezentative pentru această perioadă, patefoane de salon pe care le vedeți expuse și care funcționează și ele, sunt construite în general în Anglia, se disting prin tipul constructiv și mai ales prin melodiile pe care le schimbăm periodic. Avem muzică clasică, foxtrot și așa mai departe, vals, toate genurile de muzică. muzică care erau în vogă în acea perioadă.
Îmi cer scuze că o să vă întrerup puțin, pentru că aveți dumneavoastră niște musafiri și nouă ne face mare plăcere să vedem că ne urmăresc și că merg după noi. Bună ziua! Noi suntem de la Radio România Cultural, ca și dumneavoastră în vizită la Palatul Culturii după ce s-a deschis recent. De unde sunteți?
Din Cluj, Cluj-Napoca.
Și ați venit în vacanță?
Într-o mini-vacanță scurtă, da, de câteva zile. Să vedem Iași, un special Palatul Culturii. Fica mea este impresionată de Palatul Culturii.
Ce ați reușit să vizitați până acum?
Doar muzeul de artă. Fetele au ales muzeul de artă. Eu am ales muzeul tehnic și chiar mă bucur că am ajuns aici, pentru că este prima dată când văd astfel de instrumente muzicale, mecanice. Sunt foarte impresionat, mai ales că cu ajutorul dumneavoastră am reușit să aud și pe viu.
I-am promis distinsului domn că ceea ce nu va putea vedea, va putea asculta la Radio România Cultural. Și asta vă spun și dumneavoastră. Săptămâna ce vine vom continua vizita noastră cu cea de-a doua expoziție a Muzeului Științei și Tehnicii, cu nimic mai prejos decât cea pe care am povestit-o astăzi.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un album cu peștera Ialomiței, imagini și informații, dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea. Când a fost înființat Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu, astăzi parte a Complexului Muzeal Național Moldova din Iași? Dacă vă uitați la ceas, veți vedea că este exact ora la care Gabriela Vasilescu vă așteaptă pentru a vă purta către o nouă destinație de vacanță din afara granițelor României. Asta înseamnă că eu mi-au rămas bun și vă promit, după cum spuneam, că ne vom reîntâlni în weekendul ce vine, sâmbătă, de la 13:15, on-air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Barcelona, centrul administrativ al regiunii autonome Catalonia, este cel mai important port al Spaniei. Rambla de Santa Monica este ultima parte a Ramblei. Sagrada Familia are trei fațade gigantice: fațada nașterii, a patimilor și moartea lui Isus și cea reprezentând slava Mântuitorului.
Triste dans mon coin pas connecté pour faire mon prom, mon la guitare pour faire un voyage bien loin. Mon ferme, mon lisier, mon laisse, mon lame, tripoter, mon laisse, mon esprit. Allez, m'écoute, mon lait qui a batté. Soudain, mon les pieds commencent à taper, un bel nissa commence à trapper. Yeah. Triste dans mon coin pas connecté. Fermo prendre la guitare pour faire un voyage bien loin. Moi faire mon lisier, mon laisse mon âme tripoter, mon laisse mon esprit. Allez, mon écoute, mon légué à battre. Soudain, mon olivier commence à taper, un bel nissa commence à frapper. Fais-moi swing, fais-moi swinguer. Il fait-moi taper des liviers, il fait-moi sacouille, mon la tête, il fait-moi bouser. Fais-moi les doigts galoper, fais-moi vibrer, fais-moi swinguer. Fais-moi swing, fais-moi swinguer. Fais-moi taper mon les pieds, fais-moi sacouiller la tête, fais-moi bouger. Fais-moi les doigts galoper, fais-moi vibrer, fais-moi swinguer. Quand on fait un sport, swinguer. Quand on fait un travail, swinguer. Quand vous faites l'amour, swinguez. Quand vous faites l'ouvrage, swinguez. Oh, swing, 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 marine, ça swing. Quand vous faites un sport, vous swinguez. Quand vous faites un travail, vous swinguez. Quand vous faites l'amour, swinguez. Quand vous faites l'ouvrage, vous swinguez. Oh, swing, 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 marine, ça swing. Come
quand vous faites l'amour swinguer, quand vous faites l'ouvrage swinguer. Oh, swing, 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 marine, mais ça swing. Quand vous faites travail, vous swingez. Quand vous faites l'amour, vous swingez. Quand vous faites l'ouvrage, vous swingez. Oh, swing, 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 marine, ça swing. Oh, swing, 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 marine, ça swing. Oh, swing, 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 marine, ça swing. Oh, swing, 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 marine, ça.
Bilet de embarcare.
După drumuri, oameni și locuri prin România mea, a ta, a noastră, urmându-ne inima, ne continuăm călătoria de data aceasta în jurul lumii. Sunt Gabriela Vasilescu, vă spun bun găsit, iar în minutele ce urmează vă invit să mergem în Spania. Concret, astăzi vom vizita orașul lui Gaudí, o așezare unică cu atracții turistice interesante ce se află în prim planul arhitecturii moderne, a modei și a designului. Dacă vreți să ne însoțiți într-o astfel de călătorie, biletul de îmbarcare se poate prelungi și se oferă gratuit. Barcelona, centrul administrativ al regiunii autonome Catalonia, este cel mai important port al Spaniei și cel de-al doilea oraș ca mărime și cel mai de seamă centru industrial și comercial al țării, dar și una dintre cele mai strălucitoare metropole ale Europei. Așezarea, aflându-se în prim planul arhitecturii moderne, a modei și a designului. Un teritoriu unde locuitorii știu să prețuiască și să conserve moștenirea culturală. Conform tradiției, Barcelona a fost înființată în secolul III înaintea erei noastre de către cartaginezi, iar mai apoi orașul a fost stăpânit de romani și de vizigoți. A fost cucerit de mauri și recucerit în anul 801 de franci, sub conducerea lui Carol cel Mare, când a devenit capitala mărcii spaniole, Catalonia. După ce Catalonia s-a unit cu Aragonul, Barcelona s-a transformat într-un centru industrial înfloritor, ajungând în secolul XIV să concureze cu orașe ca Genova și Veneția. Aflată într-o zonă de câmpie, Barcelona se ridică treptat din Marea Mediterană până la apropierea de Tibidabo și delta fertilă a râului Llobregat. Obiectivele turistice și culturale ale sale atrag în fiecare an o mulțime de vizitatori. Nord-vestul Barcelonei se găsește vechiul cartier pescăresc. Nu departe de port se află cartierul gotic, cartierul vechi ce reprezintă o uluitoare etalare de construcții din piatră, printre care sunt presărate mici magazine, cafenele, taverne și restaurante de lux. Tot aici se află și impunătoarea catedrală Sfânta Eulalia. Deși o mare parte a arhitecturii a fost terminată între secolele 13 și 15, aici încă mai există urme ale civilizației romane. Iar istoria ne dezvăluie că Acropola Barcelonei, cel mai înalt punct din cartierul gotic, a fost inițial satul iberic Laia. Barcelona, o altă zonă foarte cunoscută și îndrăgită de turiști este Rambla, un bulevard care are câte ceva pentru toată lumea. Inițial, o albie de râu, Rambla coboară din piața Cataloniei până jos la monumentul din port al lui Cristofor Columb, continuându-se apoi o alee plină de pomi până la complexul de magazine și de vacanță, ce include printre altele și acvariul. Vis-a-vis de punctul cel mai înalt al Ramblei, unde metroul orașului iese la suprafață, se găsește Cafe Zurich, un loc potrivit pentru a vă odihni câteva minute și a servi o cafea delicioasă. Porțiunea Ramblei de la Font de Caneletes este un punct de întâlnire foarte popular al pasionaților de fotbal. Următoarea zonă a Ramblei este denumită Rambla dels Estudis. Aceasta găzduiește Palatul Moha, construit în secolul XVIII, și Biserica Mare de Betlem. Urmează Rambla de las Flores, mărginită de tarabe cu flori și dominată de Palatul Vireina, o construcție în stil Ludovic XIV, împodobită bogat cu sculpturi, și de piața Bocheria, cea mai mare piață în aer liber din Barcelona și totodată unul dintre cele mai animate locuri. Rambla de Santa Monica este ultima parte a Ramblei, ce se întinde de la Piața Real, cu palmieri și fațade din secolul XIX, până în port. Aici este situată una dintre cele mai renumite pietre de hotar ale orașului, monumentul lui Cristofor Columb. Acesta, realizat în anul 1888, dispune de un lift care conduce vizitatorii până în vârful coloanei. Foarte aproape se află și Muzeul Maritim, ce deține exponate în mărime naturală sau în miniatură hărți maritime, documente, galioane și instrumente de navigație.
Bilet de îmbarcare.
Ce altceva mai putem vizita în Barcelona? De exemplu, Muzeul de Artă Catalană sau operele lui Antoniu Gaudí, arhitectul care și-a lăsat amprenta într-un mod remarcabil asupra orașului. Dintre acestea, amintim Casa Batlló, o clădire remodelată de Gaudí, casele Vicens și Mila, parcul Güell și, desigur, cel mai renumit monument catalan, Biserica Sagrada Familia. Deși o construcție neterminată încă, Biserica Sagrada Familia este deja un simbol al Barcelonei și unul dintre obiectivele turistice dintre cele mai reprezentative din întreaga lume pentru un oraș. Clădirea, în stil neogotic, a fost începută în anul 1882 de către Francesc Villar. În anul 1891, Gaudí a preluat edificiul și a pus la cale un imens proiect cu o înălțime de peste 150 de metri, la care a lucrat până în 1926, la moartea sa. Sagrada Familia are trei fațade gigantice: fațada nașterii, a patimilor și moartea lui Isus și cea reprezentând slava Mântuitorului. Cele patru turle de pe fiecare fațadă îi simbolizează pe cei 12 apostoli, iar turnul deasupra absidiei pe Fecioara Maria. Turnul central, rămas neconstruit, care este închinat lui Isus, este înconjurat de patru turnuri mai mici, cu referire directă la Matei, Marcu, Luca și Ioan. Chiar dacă se află încă în construcție, cea mai mare parte a bisericii este deschisă publicului. Aici poate fi văzut și mormântul lui Gaudí, care practic veghează astfel la lucrarea vieții sale. alt obiectiv turistic interesant al Barcelonei este și Camp Nou, stadionului FC Barcelona, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din Europa. De aici, dacă vreți să vă relaxați, cel mai indicat ar fi să vă îndreptați spre unul dintre parcuri, mai ales că Barcelona are cu ce se mândri la acest capitol. Alegeți, de exemplu, parcul Montjuïc, ce se găsește în vârful unui deal la marginea orașului. Poziționarea sa oferă o priveliște încântătoare. În apropierea parcului Montjuïc există mai multe atracții turistice, cum ar fi grădinile, un castel, muzeul militar, satul olimpic al Olimpiadei din 1992 și Fântâna Magică. Aceasta din urmă, care funcționează încă din anul 1929, din timpul Marii Expoziții Universale, produce un spectacol ce combină culoarea, lumina și mișcările apei pe un acompaniament muzical. Vorbind de Barcelona, nu putem să nu amintim și de parcul Ciutadella. De unde acest nume? Ei bine, Filip al V-lea a construit în această zonă o citadelă ca răspuns la îndelungata rezistență a Barcelonei în asediul din 1714. Peste 1000 de locuințe au fost demolate în districtul dinspre mare, cunoscut ca Bari de la Ribera, pentru a face astfel loc fortăreței. Într-un final, aceasta a fost însă demolată în 1888 și înlocuită în timp cu parc de la Ciutadella. Astăzi, aici, este locul unde turistul găsește pe lângă grădina zoologică un muzeu de geologie, precum și o grădină botanică minunată. Barcelona! Barcelona! Timpul ne spune că este momentul să ne oprim din călătoria noastră prin Barcelona. Nu doar unul dintre marile orașe de la Mediterana, ci și unul dintre cele mai strălucitoare centre ale Europei. Așa că punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii. Împreună am trecut în revistă doar o parte din obiectivele Barcelonei. Pe celelalte, vă lăsăm pe dumneavoastră să le descoperiți singuri. Păstrați însă biletul, fiindcă drumul nostru prin Spania continuă, iar următoarea destinație va fi Córdoba, orașul califilor. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune. I had this perfect dream.
Sueño me volvió.
This dream was me and you. I want all the world to see.
Instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. Wind is a gentle breeze.
Yeah.
someday.